Λοιπόν, μετά από αυτό το διάλειμμα λίγο να γεράσουμε, μία καλημέρα στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Καλημέρα κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα κύριε Σταυρόπουλε.
Τι κάνετε?
Είμαι καλά, εσείς τι κάνετε?
Προσπαθούμε να είμαστε καλά, έχουμε μπλέξει με τον κύριο Βερίκιο, ο οποίος χαρακτήρισε τον κύριο Παπαδήμο, και δεν είναι καλαμπούρη κυρία Μπακογιάννη, γιατί ξέρω ότι σας αρενσταστεί, αυτό δεν είναι. Στον πρόλογο της εκπομπής ο κύριος Βερίκιος είπε τον κύριο Παπαδήμο το δαβάκι, ο οποίος όπως εκείνος κράτησε την Πίνδο, ο Παπαδήμος καρτάει την Ευρωζώνη. Τι να του απαντήσει κανείς?
Γιατί δεν γίνεται αγώνας, κυρία Μπακογιάννη, για να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευρωζώνη και να μην καταρρεύσει ολόκληρη η Ευρωζώνη?
Απολύτως.
Δεν το καταλαβαίνει ο Σταυρόπουλος και ο κάθε Σταυρόπουλος, και είναι πολλοί οι Σταυρόπουλοι που δεν το καταλαβαίνουν. Τι θα κάνουμε με αυτούς όλους?
Ακούστε, είναι βέβαιο ότι η μάχη η οποία θα δοθεί το επόμενο τρίμηνο θα είναι μάχη για την επιβίωση της Ελλάδας, των Ελλήνων, στις επόμενες γενιές. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως, το αποτέλεσμα της δικής μας μάχης θα είναι καθοριστικό και για την Ευρωζώνη.
Έτσι.
Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
Είχε ένα παράπονο αναπτύξει στην αρχή της εκπομπής ο Δημήτρης, ότι ο Μόντι, λέει, έβαλε τις κόκκινες γραμμές, ενώ εμείς ούτε ο Παπαδήμος ούτε ο Παπανδρέου νωρίτερα δεν έβαλε κόκκινες γραμμές στην Ευρώπη. Και λέω, μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
Ούτε ο Μόντι ούτε κανένας Μόντις δεν έβαλε κόκκινες γραμμές. Όλοι δουλεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. Η κατεύθυνση είναι να υπάρξει μια διαπραγμάτευση η οποία να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την οικονομία και το λαό. Για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα έρχεται η Δημοκρατική Συμμαχία και λέει ότι θα πρέπει να υπάρξουν προτάσεις της Ελλάδος. Προτάσεις. Και εκεί καταθέσαμε, όπως ξέρετε χθες,
γι' αυτό σας πήραμε και τηλέφωνο.
Προτάσεων.
Γι' αυτό σας πήραμε και τηλέφωνο. Δημιουργείται ένα δίκτυο προστασίας για τους αδύναμους και ένα μοχλό στήριξη για τις επιχειρήσεις. Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις του κόμματός, κυρία Μπακογιάννη, για την κοινωνική ενίσχυση, για τους ασθενέστερους και για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας? Με απλά λόγια να τα καταλάβουμε.
Απλά λόγια θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για το κούρεμα.
Σωστά.
Δεν έχετε αντιληφθεί και εσείς το ακούμε κάθε μέρα.
Σωστό.
Τώρα, αυτό το κούρεμα εμείς το ζητάμε, δηλαδή το ζητάμε από τους ιδιώτες που έχουν δανείσει την Ελλάδα. Σωστά.
Ναι, βεβαίως.
Αλλά υπάρχει και η ονομαζόμενη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα άνω των 40 δισεκατομμυρίων.
Ακριβώς.
Και οι κεντρικές τράπεζες. Η πρόταση λοιπόν της Δημοκρατικής Συμμαχίας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να κερδοσκοπήσει έναντι της Ελλάδος. Όταν έχει πάρει τα ελληνικά ομόλογα σε ονομαστική τιμή 70-75% της αξίας τους, να τα πληρωθεί 70-75% και όχι το 100% της ονομαστικής τους αξίας. Αυτό είναι αμέσως 18 δισεκατομμύρια μείωση του χρέους και σε ετήσια βάση μείωση του ελλείμματος κατά 600-700 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν κατά τη γνώμη μας πρέπει να μπει από τη μεριά της Ελλάδος στον οργανωμένο διάλογο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Τώρα, περνάω στο δεύτερο. Πρώτα ο Θεός λοιπόν ολοκληρώνεται αυτή η Ταριακή Σύμβαση και παίρνουμε τα λεφτά. Όταν παίρνουμε τα λεφτά, όταν πάρουμε τα λεφτά, χρειάζεται μία δέσμευση. Η πρώτη δέσμευση είναι ότι το κράτος θα αποπληρώσει πάρασα όλα του τα χρέη. Προς όλους. Προμηθευτές, επιχειρήσεις, απλούς μισθωτούς που έχουν επιστροφή φόρων. Αυτό είναι περίπου 7,5 δισεκατομμύρια τα οποία θα πέσουν στην αγορά, εκ των οποίων και 2 θα τα πάρουμε πίσω από τους φόρους. Λοιπόν, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει για να μπει ρευστότητα σήμερα στην ελληνική οικονομία. Ταυτόχρονα, η έλλειψη εμπιστοσύνης υπάρχει διότι υπάρχει η απειλή κοινωνικών εντάσεων. Πρέπει λοιπόν να μπούμε στο πρόβλημα της κανονικής οικονομίας. Η κανονική οικονομία τι λέει? Ότι σήμερα είσαι ένας μισθωτός, έχει πάρει ένα δάνειο 100.000 ευρώ.
Αυτά που προτείνετε μπορεί να γίνουν τώρα στην κατάσταση που είναι η εθνική οικονομία, γιατί όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία προϋποθέτουν ένα βάθος, προϋποθέτουν προϋποθέτουν μια πολιτική σταθερότητα. Ούτε πολιτική σταθερότητα υπάρχει, ούτε βάθος στην πολιτική οικονομία και ένα ευρώ. Όχι, ρωτώ εσάς να μου πείτε αν μπορεί να υλοποιηθούν αυτές τις προτάσεις.
Εγώ κύριε Σταυρόπουλε δεν είμαι μυρολάτρης. Δεν υπήρξα ποτέ μυρολάτρης. είναι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί η μάχη. Και αν δεν προβλέψουμε, δεν θα μπορέσουμε να χτίσουμε σωστά. Ποια είναι λοιπόν η πρόβλεψη? Ότι όλοι αυτοί οι νοικοκύριδες μισθωτοί που μέχρι τώρα είχαν πάρει το δανειάκι τους για να βάλουν μέσα τα παιδιά τους, γιατί η Δημοκρατική Συμμαχία μιλάει για την πρώτη κατοικία. Έτσι, δεν μιλάει ούτε για τα εξωτικά ούτε για τις βίλες.
Θα βρεθούν στον δρόμο.
Θα βρεθούν στον δρόμο και τα σπίτια τους θα τα πάρουν οι τράπεζες, θα τα ρίξουν στην αγορά και θα καταρρεύσει και η αγορά ακινήτων. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να είσαι μεγάλος οικονομολόγος για να το καταλάβει.
Δεν μπορεί.
Άρα,
ναι, κυρία Παπογιάννη,
πρέπει να γίνει τώρα.
Ναι, το θέμα αυτό με στελέχη της Τρόικας το έχετε κουβεντιάσει?
Βεβαίως και τα έχω κουβεντιάσει. Όλα αυτά που σας λέω. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι και αυτοί, ο στόχος τους είναι να φέρουν την ελληνική οικονομία σε ένα λογαριασμό για να μπορέσουμε αύριο το πρωί να παράξουμε και να δώσουμε πίσω τα χρέη. Εάν λοιπόν εξηγήσεις ότι κοίταξε, εάν πάρω αυτόν τον δρόμο θα είναι η καταστροφή και αυτή η καταστροφή δεν μπορείς να πάρεις τίποτα πίσω, δηλαδή είναι να πεθάνει ο κόσμος, τι να το κάνω, να κάνω την νεκροψία, ενώ με την πρόταση που σου λέω εγώ θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τον κόσμο, θα μπορέσει να σταθεί και να μπορέσει να ξαναπαράξει, κύριε Βερίκη και κύριε Σταυρόπουλε.
Μάλιστα. Σε πολιτικό επίπεδο αφήνετε εχμές κατά των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου, λέγοντας ότι ο ελληνικό λαός δεν πρόκειται να του συγχωρήσει ποτέ. Τι εννοείτε, κυρία Μπακογιάννη?
Εννοώ ότι δεν μπορεί να είσαι και έτσι και κυβέρνηση όπως λέει ο λαός. Δεν μπορεί δηλαδή να λες ότι από τη μία μεριά θα υπογράψω, θα συμφωνήσω, θα ψηφίσω και από την άλλη μεριά διαφωνώ. Πάρε μία απόφαση και πες, υποστηρίζω μία πολιτική. Έχω την τάδε πρόταση. Εγώ που σας μιλάω που δεν συμμετέχω στην κυβέρνηση, αυτά τα οποία υποστηρίζω τα λέω με παρησία. Δεν είναι εύκολα αυτά που λέω. Πολλές φορές μου με χτυπάνε διότι είναι αντιδημοτικά. Είναι όμως ειλικρινή, στο βαθμό που μπορώ εγώ να τα κρίνω. Εάν υπάρχει καλύτερη πρόταση, εδώ είμαστε να την κουβεντιάσουμε. Αλλά στο κάτω κάτω της γραφής αυτή τη στιγμή μιλάμε για την Ελλάδα, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Για κάντε μας μια πρόβλεψη.
Εάν δεν κάνουν, τι να το κάνουμε μετά?
Μάλιστα. Κάντε μας μια πρόβλεψη για αυτούς που τα λένε και έτσι και γιουβέτσι. Θα τους, οι εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων θα τους δικαιώσουν?
Δεν νομίζω ότι δικαιώνεται ποτέ κανένας ο οποίος δεν έχει καθαρίσει. Κανένας.
Αυτό είναι σωστό. Είδατε
όλα αυτά τα χρόνια. Όσοι σηκώσανε λάβαρα, πράγματα, θάματα και λέγανε στον κόσμο ιστορίες για αγρίους, υποχρεώνονται σήμερα να κάνουν 180 μοίρες τούμπα.
Δηλαδή προβλέπετε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, διότι δεν έχει σταθερή γραμμή και θέση
και πλεύση?
Δεν νομίζω πως θα υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία, κύριε Βερίκη, σε κανένα κόμμα. Ο ελληνικός λαός θα ζητήσει, θα βάλει μια πολυκομματική βουλή και θα δώσει μια εντολή συνεργασίας και σοβαρότητας σε αυτή τη χώρα και εκεί θα κρυθούν όλοι.
Κυρία Μπακογιάννη, πριν κλείσουμε, θέλω να σας παρακαλέσω να κάνουμε κάτι, μια που είστε από τους λίγους ανθρώπους στην πολιτική μπορείτε να μιλήσετε και όχι ξύλινα, γιατί οι περισσότεροι δεν μπορούν. Ως Υπουργός Εξωτερικών έχετε γνωρίσει πολλές προσωπικότητες, διεθνούς κύρους και βεληνικούς, μεταξύ των οποίων και τη Μέργελ και το Σαρκοζή. Και προφανώς είχατε κατηδίαν συνομιλίες και τους έχετε δει από κοντά. Ο πολλής κόσμος εδώ στην Ελλάδα αυτούς τους ανθρώπους να πω τους μισεί, να πω δεν τους συμπαθεί, το ξέρετε. Είναι οι άνθρωποι που μας έφεραν ως εδώ με δικά μας φτεξίματα βέβαια, αλλά κάθε μέρα είναι αυτοί που μας πιέζουν. Πώς θα χαρακτηρίζατε ανθρώπινα αυτούς τους δύο ανθρώπους, κύριε Μπακογιάννη, έχοντας μιλήσει μαζί τους, έχοντας συνδιαλλαγή και έχοντας τσακωθεί ενδεχομένως και αντιπαρατεθεί? Τι άνθρωπος είναι ο Σαρκοζή και η Μέρκελ, ανθρώπινα?
Ακούστε, είναι δύο άνθρωποι αναφυσβήτητα ευφυείς. Είναι ο Σαρκοζή είναι, και εξακολουθεί τα δεδομένα, είναι ένας φίλος της Ελλάδος. Μας έχει στηρίξει σε δύσκολες καταστάσεις.
Το πιστεύω αυτό.
Δεν θα του ξεχάσω ποτέ τη στήριξή του στο Βουκουρέστι. Έτσι, χάρη και στο Σαρκοζή πήραμε την απόφαση του Βουκουρέστι.
Ναι, ναι.
Από εκεί και πέρα, όλοι οι άνθρωποι έχουν και τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα και τη δική τους κοινή γνώμη και τη δική τους, αν θέλετε, τις δικές τους προτεραιότητες. Δεν είναι θέμα ανθρώπου, είναι θέμα πολιτικής. Τώρα, για την κυρία Μέρκελ και για τους Γερμανούς, η άποψή μου είναι ότι μπορούσε πραγματικά η Γερμανία να μειώσει κάθετα το πρόβλημα της Ελλάδος, εάν το 9 έκανε μια συγκεκριμένη δήλωση όπως είχε πει ο Helmut Kohl. Ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης και θα παραμείνει.
Μα πιστεύει κανείς πια ότι η πολιτική ασκείται από τους πολιτικούς ηγέτες ή καθορίζεται από, από τις ίδιες τις αγορές? Αυτή τη στιγμή και η Μέρκελ και ο Σαρκοζή δεν κάνουν αυτά που λέει η καρδιά τους, αλλά αυτά που υπαγορεύουν οι συνθήκες.
Και οι εθνικές τους τράπεζες.
Νομίζω πλέον ότι και στην Ευρώπη και στην Αμερική έχει γίνει συνείδηση στην πολιτική ηγεσία ότι δεν μπορεί να ακολουθεί τις αγορές. Ότι πρέπει να προπορεύεται των αγορών και να βάζει τους κανόνες των
πολιτικών. Ναι, αυτή η μάχη όμως δεν έχει ολοκληρωθεί και βλέπουμε ότι διαρκώς μέρα με τη μέρα οι αγορές κερδίζουν έδαφος έναντι των πολιτικών. Δεν λέω ότι τελικά θα νικήσουν οι αγορές. Αλλά η μάχη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Βεβαίως. Αλλά δεν θα νικήσουν οι αγορές, είναι η πρόβλεψή μου.
Ας το ευχηθούμε. Εσείς λοιπόν τι θα κάνετε το αμέσως επόμενο διάστημα εν ώψη εκλογών? Θα πάτε μόνοι σας? Θα κατέβει μόνη της η Δημοκρατική Συμμαχία?
Στο μυαλό μου ήσουν, κύριε Βέρη, και αυτή την ερώτηση θα να κάνω και εγώ στην κυρία Παπογέννη. Θα κατέβετε μόνοι σας ή θα συμμαχίσετε με κάποιους?
Θα συμμαχίσουμε με οποιαδήποτε υγιή και παραγωγική δύναμη αυτού του τόπου. Είμαστε το μόνο κόμμα σήμερα το οποίο μπορεί να συμμετάσχει και να, ως νέος άνθρωπος, ως άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν χρόνια μέσα στην πολιτική, διότι κακά τα ψέματα οι πόρτες των άλλων κομμάτων είναι κλειστές λόγω της υπερπληθώρας των ανθρώπων από τα παλιά που έχουν μαζί τους. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα και το κάναμε ήδη, δώσαμε στη μεσότητα 80 υποψήφιους βουλευτές της Δημοκρατικής Συμμαχίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι στη μεγάλη, στη δική τους πλειοψηφία, δηλαδή πάνω από 95%, είναι νέοι άνθρωποι από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι μπαίνουν στη μάχη για την Ελλάδα πλέον.
Ναι, με δεδομένο αυτό που είπατε ότι οι εκλογές δεν θα βγάλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, το πείραμα Παπαδήμου πιστεύετε ότι πέτυχε, μπορεί να επαναληφθεί? Και μετά τις εκλογές.
Κύριε Παπαδήμου, δεν είναι μια σοβαρή κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι μια κυβέρνηση εξάρτητο ανάγκη.
Όχι, ως άτομο λέμε.
Τεχνοκράτες, δηλαδή μη πολιτικός, ρωτάει ο Βερίκος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια αξιοπρεπή πορεία.
Θα τον προτείνατε.
Δεν είναι πολιτικός.
Μετεκλογικά. Θα τον πρότεινε η Ντόρα Μπακογιάννη να συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας?
Ακούστε, εξαρτάται. Εγώ θεωρώ ότι ο κ. Παπαδήμος, εγώ τον πρότεινα, αν θυμάστε. Σε κάποια στιγμή που πήρα στη Βουλή και είπα ευθέως το όνομα του κ. Παπαδήμου, διότι ακουγόντουσαν τα άλλα τρελά ονόματα που ακούστηκαν αυτά και από εκεί. Ο κ. Παπαδήμος ως προσωπικότητα έχει ένα κύρος στο εξωτερικό. Θα κριθεί και εκείνος, όπως κρινόμαστε όλοι μας, από την ώρα που παίρνουμε θέση στα κοινά. Από εκεί και πέρα, το ποιο θα είναι ο επόμενο πρωθυπουργό είναι πιο ωραίο το που ήταν σήμερα. Αυτό που έχει όμω η σημασία είναι η συμφωνία, η προγραμματική.
Μια και μιλήσατε για τρελά ονόματα, αν θέλετε
όχι,
να μα
απαντάτε. Να μα απαντήσει.
Το όνομα τη Έλσα Παπαδημητρίου που ακούσατε.
Συγκαταλέγεται και αυτό στα τρελά ονόματα.
Ακούστε, όταν εγώ μιλάω για τρελά ονόματα, δεν μιλάω για τι προσωπικότητε που ακούστηκανε. Ο κάθε ένας από τις προσωπικότητες αυτές έχει τη δική του πολιτική ιστορία και τη δική του πολιτική αξία.
Έλουρος τώρα.
Άξιος Υπουργός Εξωτερικών, κυρία Μπακογιάννη. Ξεφύγαμε.
Σε μια κυβέρνηση Παπαδήμου.
Με συγχωρείτε, δεν είναι πολύ απλό αυτό το οποίο λέω. Ότι ο άνθρωπος που θα είναι πρωθυπουργός τριών κομμάτων δεν μπορεί να προέρχεται από ένα κόμμα.
Σωστό.
Σωστό είναι να αναζητήσουμε μια προσωπικότητα
έτσι ανθρώπινα, αλλά και ανθρώπινα και πολιτικά. Η Έλσα παραμένει φίλη σας?
Βεβαίως παραμένει φίλη
μου.
Εγώ, κύριε Βερίκη, για πολλά μπορεί κανένας να με κατηγορήσει και δόξα τω Θεώ έχω αρκετούς που με κατηγορούν. Αλλά δεν νομίζω ότι κανένας μου σου πει ποτέ ότι δεν είχα φίλους.
Έχω
και τους τιμώ σε οποιοδήποτε χώρο πολιτικό και αν ανήκουν.
Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισμα της οικογένειας Μητσοτάκη. Να στηρίζει τους φίλους της.
Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη, και σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά.